Tak milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše, od Boha Otce. Já bych dnes rád pokračoval v tom tématu, které jsme začali, a to je téma chvály a uctívání a děkování. Minule jsme se věnovali právě především tomu tématu děkování a vděčnosti. Připomínali jsme si, že máme děkovat za všech okolností. Za všech okolností děkujte, píše Pavel do Tesaloniky. Také jsme si říkali, že nevděčnost může bránit božímu požehnání v našich životech i ve službě. A naopak děkování je určitý klíč k boží moci. Nasycení 5000 vzkříšení Lazara, to vše se odehrálo poté, co Ježíš jenom prostě vzdal Bohu díky. A s děkováním také máme Pánu Bohu přednášet všechny svoje prosby. Děkování a chvalospěv jsou nezbytnými prostředky k tomu, abychom mohli přijít do boží blízkosti. Jsme si tam připomínali ten obraz chrámu, který měl vlastně nádvoří, čili tam byla nějaká ohrada, v té byly brány, do jeho brán vstupte s díku vzdáním a na nádvoří s chvalospěvem. A hlavně jsme si také připomínali, proč máme vždy důvod k chvále a vděčnosti. Pamatuje se ty někdo ještě? Proč máme vždy důvod, ať jsme v jakékoliv situaci? Dobře se to pamatuje, je to žalm 100, rovných 100. Neboť Hospodin je dobrý, vždycky, ať se děje cokoliv, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. Už jsme slyšeli v tom úvodním žalmu o věrnosti, opravdě, ještě o tom uslyšíme. Tak tolik jenom taková kratičká rekapitulace a dnes bych chtěl hovořit především o chvále, nebo začít to téma chvály. Jistý David Payne, ředitel katolické evangelizační služby v Anglii, řekl, že chvála a uctívání je pro život víry něco jako svíčka v motoru. Kdo víte, k čemu je dobrá svíčka v motoru? Když ji vyndáte, můžete mít sebe víc nadupané vozidlo, prostě to nejede. Je to něco, co tam dává tu jiskru, co to spouští, co vlastně způsobí výbuch té směsi a vlastně tu energii. Chvála a uctívání je pro život víry něco jako svíčka u motoru. Já bych teďko přečetl ještě jeden žalm. Je to žalm 43., ale on se velmi podobá nebo velmi souzní s tím žalmem 117., který jsme si četli. Tak žalm 43., čtu z ekumenického překladu. Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Opět některé překlady překládají svoji pravdu. Ty, ať mě vedou, ty, ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citeru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. K tomuto žalmu přidám ještě jeden verš z Nového zákona. Nemusíte si ho ani hledat, protože tento text bychom měli znát všichni naspaměť. Je to známý text z Římanům z 12. kapitoly, první verš. Můžete si pochopitelně otevřít Římanům 12.1 a jenom ten jeden verš budu číst. Vybízím vás, bratři, pro milosrdenství Boží, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Tolik z písma. Pojďme si říct něco k té chvále. Stejně tak jako děkování, jako jsme o tom hovořili minule, tak i chvála jsou především otázkou našeho vnitřního postoje, našeho vnitřního nastavení, našeho rozhodnutí. A je to důležité, protože my žijeme ve složitém světě. My žijeme ve světě, ve kterém nás nepotkávají jenom dobré věci. Naopak, na nás doléhá celá řada nejrůznějších starostí a životních těžkostí. Bez ohledu, život si nevybírá. Život se neptá. Zpívali kdysi děvčata v Ústí takovou písničku. Jestli smí ti ránu dát. A máme tedy přirozeně blízko k tomu kreptání, ke skepsi, ke stěžování a někdy i k té rezignaci. Je to taková přirozená gravitace, bychom mohli říct. Je to něco, co nás přirozeně táhne k tomu, abychom malomyslněli, abychom propadali skepsi, abychom si stěžovali, protože ten tlak toho života skutečně je někdy těžký. My ale máme možnost, stejně tak, jako to je u klasické gravitace, tak my máme možnost se této gravitaci vzepřít. Když se vezmu Bibli, ona tíhne k zemi, ale já ji můžu vzít a já ji můžu zvednout. Jak to můžu udělat? My máme možnost se vzepřít té přirozené gravitaci a jít opačnou cestou, ale stejně jako jakýkoliv pohyb proti gravitaci, když jdete do kopce, po schodech, kamkoliv, po žebříku, tak to vyžaduje určité úsilí, vyžaduje to energii. Krásný příklad je raketa. Co je na raketě nejobjemnější? Špajsné, tam mají palivové nádrže, samozřejmě. A víte, kdy ta raketa potřebuje nejvíc energie? Kdy ji spotřebuje nejvíc? Při startu, správně. Aby překonali tu gravitační sílu, potřebují velké množství energie a nejvíc na startu. Proto je nejtěžší začínat věci. Proto tolik odkládáme, protože pustit se do něčeho, to vyžaduje neskutečné množství, většinou té vnitřní energie, ale to je taky energie, tu taky potřebujeme. Proto je nejtěžší začít. Rozhodnout se, že půjdu tímto směrem. Je to naše volba, ale je důležitá. Protože to, pro co se rozhodneme, to bude určovat směr a způsob a výsledky našeho dalšího života. Zítřek bude vypadat podle toho, jak jsme se dneska rozhodli. A dnes se máme podle toho, jak jsme se včera rozhodli k určitým věcem. Když Izraelci na poušti reptali, tak si nějak nepomohli. Jejich úděl to nezlepšilo, naopak. Ta jejich situace se nijak nezlepšila. Oni se jen víc utvrzovali v tom, jak se mají špatně, jak je ten jejich úděl těžký a skutečně to tak prožívali. Když Pavel a Síla v tom filipském vězení, jak jsme o tom mluvili, v té extrémně těžké chvíli se naopak rozhodli pro chvály a modlitby a to, na to potřeba velké množství, řekl bych, takové té duchovní energie, protože to bylo to nejmenší, co by asi normálně přirozeně napadlo, co se stalo? Nejen, že se jejich úděl změnil, ale ještě to mělo další pozitivní důsledky. Celá Žalářníkova rodina byla pochřtěná a další a další. Takže to, pro co se rozhodneme, bude určovat směr našeho dalšího života. Tak a aby jsme dobře rozuměli, co ta chvála vlastně je. Ronan Johnston, autor knihy Cesta chvály a uctívání, tam říká, máme-li věčnost trávit chválením a uctíváním Boha, tak jednak to musí být činnost skutečně potěšující, ale taky to musí být něco, co dokáže každý. Každý. To znamená, téma chvály není vůbec jen téma pro hudebníky, pro zpěváky, není to jen pro milovníky žalmů, není to jenom pro charismatiky. Každý je stvořený ke chvále Boha. A chvála je tedy zřejmě trošku něco jiného, než co si pod tímto termínem často představujeme. My už to máme tak, jako budou chválit, tak už víme, co se bude dít. Ale chvála Bohu je něco možná trošku odlišného ještě. Tak především, jak už jsme si řekli, je to otázka našeho životního nebo celoživotního postoje, možná bych bylo lepší říct. A tím teď nemyslím úplně takové to nastavení se pozitivním směrem, jenom to rozhodnutí, že prostě nebudu reptat, že se budu k těm věcem stavět jiným způsobem. A teď myslím ještě na trošku jiný postoj a to je můj osobní postoj vůči samotnému tvůrci vesmíru, vůči pánu nebes i země. A to nejenom na nedělní bohoslužbě, tady nějaký postoj zaujímáme i vlastně fyzicky, postáváme, skláníme hlavu, ale především postoj, který zaujímám v mém každodenním životě. A ten postoj se dá velmi krátce vyjádřit dvěma slovy. Ta slova jsou ano, pane. Kdybyste si pod tím nedovedli úplně představit, tak můžem říct, že to je souhlas s každým božím záměrem v mém životě. Vybízím vás, bratři, píše apoštol Pavel, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To znamená v praxi souhlas s každým božím záměrem v mém životě. To ať je vaše pravá bohoslužba. Takže podstata chvály a chval vůbec spočívá především v osobním rozhodnutí celé se vydat Bohu bez ohledu na to, v jaké situaci se momentálně nacházím, viz Pavel a Síla ve vězení, a bez ohledu na to, co mi toto rozhodnutí přinese. Protože když někdy řeknu na boží návrh, ano pane, tak mi to přinese problémy. To písmo říká jednoznačně. Toto je zásadní, kardinální věc. S hudbou to primárně nemá vůbec nic společného. Hudba přichází až potom. Hudba je nesmírně důležitá. Je to boží dar. Hudba je boží dar, má svůj význam, ale podstata chvály vůbec nespočívá v tom, jestli, jak, kdy a na co hrajeme, prosím vás. To, že se hraje hezky pomalu, anebo to naopak hezky šlape, to je náš přirozený vkus, to s podstatou chvály vůbec nic nemá společného. Jaký je náš skutečný vnitřní postoj vědanosti Pánu Bohu? O tom je chvála a o tom chceme mluvit. Tak co znamená v praxi říkat Pánu Bohu ano? A co mu tedy ve skutečnosti říkáme, když mu neříkáme ano? Opakem ano je v češtině? Jsou tu nějaké češtinářsky? Ne. Ne Pánu Bohu říkají lidé, kteří v něho nevěří a kteří ho odmítají. Buď vůbec nevěří, že existuje, anebo ho prostě ignorují a nijak si nenechají zasahovat od něho do života. Tomu rozumíme. To je jasné, ne. Ale my jsme Pánu Bohu uvěřili, my jsme ho přijali do svého života, už tedy Pánu Bohu neříkáme ne. A co mu tedy říkáme, když mu neříkáme jasné ano? Když nesouhlasíme s každým božím záměrem v našem životě, co myslíte, že to je za slovíčko? Ale. Ale. Už víš, proč je to zakaz. Jak to vypadá v praxi? Ano, Pane Bože, samozřejmě jsem ti vydal svůj život a tak ti říkám ano. Jenomže pak v určité konkrétní situaci, když přijde určitý boží nárok, požadavek, Pán Bůh po nás něco konkrétně chce a nám to připadá příliš náročné, extrémné, nereálné, nebo prostě nám to z nějakého důvodu úplně nevyhovuje v tu chvíli, tak často říkáme ale. Ano, ale já vím, že bych měl. A už ten zmiňovaný Ronan Johnston v té knize říká, že on vlastně dlouhá léta žil takovou pohodlnou verzi křesťanství. Pán Bůh ho obdaroval mnoha dobrými věcmi, skvělá rodina, služba dobrá, navíc se mohl věnovat své milované hudbě, živil se tím, prostě všechno bylo úžasné, ale uvnitř, říká, bylo takové to stále ale, Pane. Nebylo to přímo ne, ale často to bylo, ale já jsem příliš zaneprázdněný v tuhle chvíli. Nebo, ale vždyť už jsme úplně vyřízení a tak dále. A víte, jak to pokračovalo? Takže jistě chápeš, Pane, proč to musím odmítnout. Takové kulantní, sofistikované ne. Ano, ano, ale vidíš tohle a teďko tohle, takže, Pane Bože, promiň, ale teď to nedám. Když šlo něco, o co šlo za hranici jeho komfortu, neřekl přímo ne, řekl ale, které ovšem ve finále bylo odmítnutím božího požadavku. Paradoxně, tato věc mu došla, až když přišla finanční krize do Irska on Air a dolehly na něj těžkosti. Najednou už ho tam hudba neuživila, najednou nevěděl, co má dělat. Najednou měl dilema, jestli má jet na koncert chvála, nebo jestli by radši měl někde prostě se snažit vydělat nějaký peníze, protože se dostávali do dluhů. Říká, až v těchto těžkostech mě svitlo. A my se někdy ptáme, proč do našeho života přichází těžkosti, těžké věci. A je to někdy proto, aby jsme vůbec byli schopní, ochotní začít Pánu Bohu naslouchat. Tak já myslím, že mu velmi rozumíme, tomu autorovi, já určitě ano, ale on taky dodává, že odmítání boží vůle i nepřímo je rebelie a ne uctívání. Rebelie je opak uctívání. Takže jestliže my v našem životě máme tuto skrytou rebelii, tak pak nás nezachrání ani dvouhodinový koncert chvál a ruce až u stropu. Když to trošku přeženu, samozřejmě nic proti tomu nemám. Rozumíte mi? Tím už to nedoženeme. Tam je důležitý to, co máme v srdci, s čím přicházíme. A to, jak ti, co stojí vpředu, samozřejmě na ty je mnohem větší nárok, ale taky ti, co na ty chvály přijdou. Co nás vede k tomu postoji ale? No, často je to, nejčastěji, nedůvěra k Bohu. Takový ten pocit, zase ještě ocituju toho Ronana, pocit, že nás převeze, že nás nechá na holičkách. Pán Bůh nás k něčemu vyzývá, no já do toho radši nepůjdu, protože to může špatně skončit a doví, Pane Bože, jestli mě v tom nenecháš. A jak říká správně autor, to je ovšem lež, která zavání peklem. Ten pocit, že nás Pán Bůh nějak převeze, že nás nějak nechá vyšplouchnout, jak se říká horově. To je lež, která zavání peklem. To je věta, která se mi velice líbí. Tak až na vás přijdou takové myšlenky, tak nasajte. Si necítíte trošku té smůly. To jsou lži, které zavání peklem. A tak se nechme inspirovat tím žalmistou z toho 43. žalmu. To je krásný žalm, je mnoho žalmů o chvále, možná třetina, možná víc, ze 150 žalmů jsou vyloženě chvalospěvy, nabádání ke chvále. Ale já jsem vybral tento. Když začnete číst, tak vidíte, že i ten žalmista nebyl v nějakém módu vytržení, euforie, chvály. I on byl v potížích. I on prožíval sevření, úzkost, ohrožení. I on měl nejprve pocit, že na něj Pán Bůh zapomněl. Proč zanevřel si na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen? V sevření nepřítele se ptá. Ale on u toho nezůstává. On se modlí, aby Bůh dal svoje světlo. Aby Pán Bůh ukázal, jak se věci mají doopravdy, ne jak my to vnímáme. Když se modlíme za Boží světlo, tak se modlíme za to, aby jsme měli možnost toho Božího vidění věcí, aby Pán Bůh do toho posvítil, aby jsme neviděli jen ty klamavé informace, aby jsme dovedli rozpoznat, jaká je doopravdy ta skutečnost. Sešli svoje světlo. A to si myslím, že je první, za co se musíme modlit. Aby jsme se v tom dokázali zorientovat, protože my často nevidíme, jak ty věci jsou a jak říká jiný můj oblíbený autor John Eldridge, věci nejsou většinou tak, jak se na první pohled jeví. To, co my vidíme očima, zpravidla není celá skutečnost a někdy je to dost odlišné. Sešli svoje světlo, aby mohla přijít Boží pravda. Co je Boží pravda? Už jsme si to dneska říkali, že Bůh je dobrý. To je Boží pravda, která se nikdy nezmění. Ne ty lži, které zavání peklem, že nás Pán Bůh převeze. Bůh je dobrý, to je základní Boží pravda. A možná ještě další pravdy přijdou. A také, abychom mohli vidět Boží věrnost. To slovo pravda a věrnost je vlastně jedno slovo. A víte, co nám říká Boží věrnost? To je právě to, že Pán Bůh nás nenechá na holičkách. Pán Bůh nás neopouští dokonce ani tehdy, když my sami nejsme věrní. Říká apoštol Pavel Timoteovi v tom druhém listu, to už je takový odkaz. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. To je další pravda o Bohu. Sešli svoje světlo, svoji pravdu, svoji věrnost. Tak to se máme a musíme modlit i my. A to Boží světlo, věrnost a pravda, to nás začne přivádět k Bohu. Jak tam čteme krásné vyjádření, k Boží svaté hoře, k jeho příbytku, k Božímu oltáři, k Bohu, jenž je zdrojem naší jásavé radosti. To už je něco, co nám s tou chválou velmi konvenuje, co už, ano, když přijdem do té Boží blízkosti, tak to je něco, co nás naplňuje radostí. Když čtete hesla, tak na dnešek tam bylo zůstaňte ve mně, aby vaše radost byla plná. Když jsme v Boží přítomnosti, to nás naplňuje radostí. A žalmista tam říká, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu zdroji své jásavé radosti a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu. Bože můj Bože. To je důvěrné vyznání. Tam už vnímáte tu intimitu, ten blízký vztah. To je vyznání důvěry. Tak dejme Pánu Bohu šanci, aby nás o té své dobrotě a o té své důvěryhodnosti mohl přesvědčit. Přesvědčit. Ano, až takhle daleko je Pán Bůh ochoten zajít. On, tvůrce vesmíru, Pán nebe i země, života i smrti, nás chce přesvědčit o své dobrotě a důvěryhodnosti. Ale musíme být ochotni se rozhodnout, že touto cestou půjdeme. Že půjdeme proti té přirozené gravitaci. Musíme být ochotni jít cestou chvály a uctívání. Ona jinudy stejně cesta kupředu nevede. Už jsem to tu zmiňoval minule, tu písničku, kdo chce dál, ten musí cestou chval. Tak se učme Pánu Bohu důvěřovat a učme se mu říkat to své skutečné ano. Ono to není jednoduché, protože to znamená ve skutečnosti tento postoj. Ježíši, ještě než se mě na cokoliv zeptáš, moje odpověď bude ano. To je položení těla na oltář. To je skutečná pravá bohoslužba. Skutečná služba Bohu. Amen.